Assalomu alaykum. Bugun oila uchun dolzarb bo'lgan mavzu. Uydan bezish haqida suhbatlashamiz. Nega erkaklar o'z oilasini tashlab ketishadi? Dunyoda millionlab bolalar ota-ona ajralishi tufayli azob chekadi. Jajji qalbi yaralanadi. Bola qalbidagi ortilgan jarohat uning butun umrini izdan chiqarishi mumkin. Bu haqida ajralishayotgan ota-onalar o'ylab ham o'tirmaydi. Oiladagi kelishmovchiliklarning yoki bo'lmasa erning uydan bezib ketish qolishining sababi nimada? Erkaklar erning oiladan ko'ngli sovushini nima bilan izohlashadi? Ko'pchilik erkaklarning fikricha, ayolning oilada o'zini tutishi, eriga munosabati bunga birinchi sabab bo'lar ekan. Masalan, ayol uzoq vaqt arzimas bir narsadan xafa bo'lib, eriga gapirmay qo'yadi. Ayolning nimadan xafa bo'lganini bilolmagan erning qulog'idan tutun chiqadi. Rostdan ham, erkaklar ba'zida ayolning nimadan xafa bo'lganini bilmaydi. Xafa bo'lib yurgan xotin eri uning nimadan xafa bo'lganini topib uzr so'rashini xohlaydi. Bu esa afsuski, hamma erkakning ham qo'lidan kelavermaydi. Yuqorida aytganimizdek, ko'p hollarda erkaklar xotinini xafa qiladigan ish qilganini ham eslay olmaydi.
Xotinim doimo o'zini bir xil tutadi deydi bir er. Avval o'zicha g'amxo'rlik qilganday bo'ladi-da, keyin darhol nazorat qiladigan onaga aylanadi. Chindan ham ayollar erlarini nazorat qilib turishini, ularning yurish-turishidan kimlar bilan suhbatlashib, kimlar bilan uchrashayotganlaridan boxabar bo'lib turishni istashadi. Shu orqali oilamning xotirjamligini ta'minlayman deb o'ylashadi. Biroq bu fikr unchalik ham to'g'ri emas. Oila, ish, do'stlar va farzandlar muammosi bilan band bo'lgan er-xotin ko'p ham birga o'tirib gaplashishga vaqt topa olmaydi. Ammo ba'zida ko'ngli istagancha kun davomida qilgan ishlari, yaqin kunlarda bo'lgan voqealar haqida gaplashishadi. Erkak kishini majburlab nimalar qilganini bilib olish qiyin. Bu narsa erkaklarga umuman yoqmaydi.
Boshqa bir erkakning fikricha, xotini doim kutilmaganda siz meni sevmaysizmi? Meni oxirgi paytlarda avvalgidek sevmay qo'ydingiz degan gaplarni gapiradi. Er bunday suhbatlarni yoqtirmaydi. Ayniqsa, ha deb xotiniga men seni sevaman deb takrorlashni yoqtirmaydi. Uning fikricha, sevishni aytish emas, ko'rsatish kerak. Ba'zi ayollarning eriga bo'lgan kuchli sevgisi erning uydan ketib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Erni haddan tashqari sevib, uni sevgiga ko'mib tashlash erkak kishiga yoqmas ekan.
Xotinim o'ziga qaramay qo'ygan, doimo o'zini mening oldimda bo'ychara hol tutadi. Kiyinmasligiga ahvolni va farzandlarni sabab qilib ko'rsatadi deydi bir er. Albatta, turmushga chiqishdan oldin va keyin chiroyli, ozoda kiyingan va o'ziga aro bergan xotin birdaniga kiymay o'ziga aro bermay qo'ysa, erning nazarida xunuk ko'rinadi. Er uchun so'nggi modada kiyinish shart emas. Ayol kishi o'ziga yarashadigan va ixcham kiyim kiyib, sochlarini bejirimgina qilib turmaklab, yuziga aro bersa, erning ko'ngli yayraydi. Dono er xotinidan nima istashini unga aniq tushuntira oladi. Xotinni o'zi istagandek go'zal, mehribon va qiziqarli bo'lishga undaydi. Hamma narsada xotinni ayblab, uydan ketib qolish mard erkakning ishi emas.